χριστιανός είναι τόσο θαυμαστό πράγμα που στην στη διάστασή του την αληθινή είναι άγνωστο στους ανθρώπους. Και όπως ο γέροντας μας έλεγε, είναι αδύνατο κανένας να ζήσει χριστιανικά. Χριστιανικά μπορεί κανένας μόνο να πεθάνει. Τόσο ψηλό πράγμα. Δηλαδή αν δεν είναι ο άνθρωπος κάθε κάθε στιγμή έτοιμος για το θάνατο, εάν δεν πεθαίνει κάθε κάθε στιγμή, δεν μπορεί να είναι χριστιανός. Φανταστείτε πόσο μεγάλο πράγμα είναι. Δηλαδή αληθινοί χριστιανοί είναι οι μάρτυρες. Και ο Απόστολος Παύλος, γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει κάθε κάστη αποθνίσκω για τον Χριστόν βέβαια. Έτσι και η ζωή μας είναι σε πολύ μέτριο επίπεδο, πρώτον η δική μου και μετά όλων των άλλων, είναι σε πολύ μέτριο επίπεδο. Έτσι τον αληθινό χριστιανισμό τον αυθεντικό χριστιανισμό στις αληθινές του διαστάσεις δεν το γνωρίζουμε δυστυχώς. Είναι αγγελόμορφη ζωή ή μπορούμε να πούμε χριστοειδής μορφή. Είναι μίμηση Θεού, όπως έλεγε ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Βέβαια, αν φυλάγαμε τις υποθήκες ή την Διαθήκη που κάναμε με τον Θεό στο βάφτισμα, τότε θα ήταν φυσικό για μας. Αλλά επειδή δεν φυλάξαμε αυτούς τους όρους, υστερούμεθα. Βρήκα μια ιδέα στους Αγίους Πατέρες που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, είναι από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Λέει ότι αν κάποιος βαφτιστεί και μπορέσει να αποφύγει την αμαρτία και να τηρήσει τις εντολές του Χριστού, κανονικά δεν έπρεπε να πεθάνει, ούτε φυσικόν θάνατο. Οπωσδήποτε πνευματικόν θάνατο δεν πεθαίνει. Και όμως ο Θεός κατ' οικονομία αφήνει να πεθάνει ένας τέτοιος άνθρωπος για να είναι μιμητής του ιδίου του Θεού που πέθανε για μας. Αλλά αυτού του είδους ο θάνατος τότε γίνεται κατάκριμα του θανάτου και αρχή ζωής αιωνίου. Δηλαδή στη ζωή μας συνέχεια μια μόνο μέρη να πρέπει να έχουμε. Αν αμαρτήτως φυλαχθήνε μας, αυτό που λέμε στην προσευχή. Εφόσον αποκόπτουμε την αμαρτία, όσο αποκόπτουμε την αμαρτία, καθαρίζουμε τον εαυτό μας, αγνίζουμε εαυτούς όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τόσο αθάνατοι γινόμαστε. Όπου όμως μπει αμαρτία, η αμαρτία είναι το κεντρί του θανάτου και εναποθέτει μέσα του θανάτου. Αλλά τι άρχισα να λέω, δεν ξέρω τι να πω. Έτσι αγωνιζόμαστε, έχουμε έναν όγκο μέσα μας και προσπαθούμε να αποθέσουμε αυτόν τον όγκο, όπως λέει ο Απόστολος. Όγκον αποθέμενη. Αυτό που γίνεται από την ευπερίστατον αμαρτία, λέει, τρέχουμε τον δρόμο προς τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως ημών Ιησούν. Αυτός ο όγκος, η υπερίσθεια της κακίας, είναι τα πάθη που κληρονομήσαμε, που αναπτύξαμε στη ζωή μας. Και αυτά τα πάθη έχει δημιουργήσει ένα τείχος μεταξύ μας και του Θεού. Και και όλος ο αγώνας είναι πώς να ελευθερωθούμε από αυτά τα πάθη για να έχουμε άμεση κοινωνία με τον Χριστό. Και ο αγώνας αυτός είναι δύσκολος και προσπαθούμε με τον αγώνα μας να πείσουμε τον Θεό ότι είμαστε δικοί Του. Όπως λέει ο Ψαλμός, σώσι με Κύριε, σώσον με. Είμαι δικός Σου Κύριε, σώσον με. Αλλά δεν φτάνει να το λέει ο άνθρωπος, δεν φτάνει να λέει ο άνθρωπος στον Θεό σώσι με, σώσον με. Πρέπει να ακουστεί και η φωνή του Θεού, ναι, Υιός μου είσαι σήμερον και γενικά σε. Δηλαδή, πρέπει η κραυγή του, η μετάνοια του να ξεπεράσει το ηθικό επίπεδο και να ανεβεί στο οντολογικό, το πνευματικό επίπεδο. Και τότε ο Θεός πείθεται ότι όντως είναι άξιος ο άνθρωπος να του εμπιστευτεί το ειδικό του. Διότι εκείνο που μας δίνει ο Θεός στην αρχή, η χάρη που μας δίνει ο Θεός στην αρχή όταν μας καλεί κοντά Του, δεν είναι δικό μας πράγμα. Είναι άδικος πλούτος. Είναι ο άδικος μαμονάς. Είναι καθαρά δωρεά του Θεού. Είναι από την άκρα φιλανθρωπία του Θεού. Και δεν είναι δικό μας. Και επειδή δεν είναι δικό μας, έρεται από μας. Ο Θεός το παίρνει από μας, το κρύβει από μας, για να δοκιμάσει την πιστότητά μας. Και όταν έρθει αυτή η δεύτερη περίοδος της δοκιμής, κάνουμε μεγάλον αγώνα να αποδείξουμε στον Θεό αυτά τα λόγια που λέει ο Ψαλμός. Σώσι με Κύριε, σώσον με. Δικός Σου είμαι Κύριε, σώσον με. Και όταν φτάσει, όπως είπαμε, η κραυγή μας στα ότα του Κυρίου Σαββαώθ, όπως έφτασε η κραυγή του Χριστού για μας, όχι για τον εαυτό Του, στη Γεθσημανή όταν προσευχόταν μετακραυγής ισχυράς και δακρύων, όπως λέει προς Εβραίους επιστολής, και εισηκούστη από τις ευλαβίες, λέω, όταν η κραυγή μας φτάσει το maximum, τότε ο Θεός ανοίγει την πόρτα και λέει ναι, τώρα είσαι φάνηκες πιστός στα λίγα και εγώ θα σε καταστήσω κληρονόμων για όλα, πάντα τα αιμά θα έστει, όλα όσα είναι δικά μου, δικά Σου είναι, και γίνεται παιδί του Θεού, δηλαδή λαμβάνει την χάρη της υιοθεσίας με ένα μόνιμο τρόπο. Πάντα τα αιμά θα έστει. Και ο άνθρωπος στην προσπάθεια του σε αυτόν τον αγώνα προσπαθεί, βέεται, μετανοεί, κλαίει, αλλά είναι ακόμα σε ένα επίπεδο, μπορούμε να πούμε, ψυχολογικό, ανθρώπινο. Αλλά από τη στιγμή που θα ανοίξει ο ουρανός και θα ευδοκίσει ο Θεός να προφέρει και εκείνος τον λόγο Του, τότε γίνεται η αληθινή αναγέννηση του ανθρώπου. Τότε λαμβάνει υπόσταση ο άνθρωπος πνευματική. Τότε και ο άνθρωπος έχει είναι πνευματικών. Δηλαδή μεταβαίνει από μια ύπαρξη, αυτή την πρόσκαιρη, την φθαρτή, στην πραγματική, στο πραγματικό είναι το αιώνιο, δηλαδή λαμβάνει οντολογική υπόσταση ο άνθρωπος. Είναι λόγοι σύγχρονοι της ψυχολογίας, αλλά δεν μας πειράζει τίποτε. Είναι για να πούμε ότι δεν έχουμε κόμπλεξ μπροστά στη φιλοσοφία ή στην ψυχολογία. Η δική μας η παράδοση στα έχει όλα και από χρόνων αιωνίων. Εμείς είμαστε που δεν την κατέχουμε, δεν είμαστε φορείς της. Αλλιώς όλα τα μέγιστα επαγγέλματα, τα μεγαλύτερα δωρήματα έχουν δοθεί σε μας, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Έχουμε γίνει θείας κοινωνή φύσεως. Έχουμε γίνει θείας φύσεως κοινωνή, λέει ο Απόστολος. Με το να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε στην φύση, εδώ εννοεί την ενεργητική φύση του Θεού, το να συμμετάσχουμε στις ενέργειες του Θεού, όλα τα μέγιστα επαγγέλματα, οι δυνάμεις, οι δωρεές του Θεού έχουν μεταδοθεί στη δική μας τη φύση. Δηλαδή ο άνθρωπος γίνεται Θεός κατά χάρη, γίνεται ένας μικροθεός. Για να δοξάζεται ο Θεός βέβαια, να φαίνεται ο Θεός ότι βασιλεύει μέσα σε ένα πανηγύρι, σε μια συναγωγή μικρών θεών. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Μέσα σε αυτή την συναγωγή των μικρών θεών βασιλεύει ο μεγάλος και άναρχος Θεός. Αλλά όταν ο άνθρωπος μεταβεί από το ψυχολογικό επίπεδο στο αιώνιο και οντολογικό επίπεδο, και εκείνος γίνεται άναρχος, όχι κατά την προέλευση, αλλά κατά την ποιότητα της ζωής της οποίας έγινε φορεύς. Βλέπετε, αν έτσι έχουν τα πράγματα, και οπωσδήποτε έτσι είναι, διότι είναι άψευστα τα λόγια του Θεού, ψεύστης είναι μόνο ο άνθρωπος, αν έτσι είναι, βλέπετε πόσο μεγάλο πράγμα είναι ο χριστιανισμός. Και φοβάμαι πως τον αληθινό χριστιανισμό ελάχιστοι κατά γενιά τον γνωρίζουν. Και στις μέρες μας γίνεται μια μεγάλη προπαγάνδα να ονομαστεί η εποχή μας μεταχριστιανική εποχή. Και εγώ νομίζω ότι δεν υπήρχε ποτέ χριστιανική εποχή. Δεν υπήρχε ποτέ χριστιανισμός. Υπήρχαν ελάχιστοι άνθρωποι κατά γενιά που γνώριζαν τον Χριστό σε όλες τις διαστάσεις. Και στο βάθος του και στο ύψος του και σε όλο του το πλάτος. Δηλαδή το εγνώριζαν το μυστήριο του Σταυρού του. Έτσι. Αλλά είναι, ξέρετε, ο πονηρός χρησιμοποιεί τέτοιους όρους και τέτοιες ιδέες για να πλανήσει τους ανθρώπους, για να μας καταπίει, όπως λέει ο Απόστολος, διότι έχουμε ανάγκη από σωστή θεωρία, από σωστή πνευματική θεωρία, εάν θα μπορέσουμε να έχουμε πλούσια ζωή, εμπνευσμένη οδό, πώς να πω, εμπνευσμένη έφεση προς τον Θεό. Όσο πιο πλούσια είναι η θεωρία μας, όσο πιο μεγάλη είναι η θεωρία μας, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η ορμή μας προς αυτόν τον ζώντα και αληθινόν Θεό. Και τόσο πιο πλούσια θα είναι στα χαρίσματά Του. Τι να πω, δεν ξέρω, να μιλώ μόνος μου, θέλετε να ρωτήσετε εσείς ερωτήσεις, ότι...
Θέλουμε αρκετούς πονηρούς στη ζωή μας. Αυτούς θέλουμε να τους αντιμετωπίζουμε με τον πιο ανώδυνο τρόπο και να τους συμβουλεύουμε να μην είναι τόσο πονηροί όσο νομίζουν ότι είναι. Οι οποίοι θέλουν καθοδήγηση.
Ναι. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το θέμα. Αλλά από την αρχή του χριστιανισμού, και αν ο χριστιανισμός νίκησε τον κόσμο, και αν η πίστη στον Χριστό νίκησε τον κόσμο, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αυτή εστίν η νίκη, η νικήσασα τον κόσμο, η πίστη ημών, λέει. Αν η πίστη των χριστιανών νίκησε τον κόσμο, ξέρετε γιατί νίκησε τον κόσμο? Νίκησε τον κόσμο όχι με ανθρώπινη λογική, όχι αντιμετωπίζοντας τους πονηρούς σε ανθρώπινο επίπεδο, αλλά αντιμετωπίζοντας την πονηρία του κόσμου με μια απόφαση. Ο Χριστιαν, όπως είχαμε πει στην αρχή, με μια απόφαση να αποθάνομαι για τον Χριστό. Τώρα το Ισλάμ έχει μεγάλη έξαρση και θέλει να κατακυριεύσει όλη τη γη. Και σκοπό έχει να φωνεύσει δια της βίας διαπυρός. Εάν εμείς μπορούμε να νικήσουμε το Ισλάμ μόνο αν είμαστε αποφασισμένοι να πεθάνουμε, όχι να σκοτώσουμε όπως εκείνοι είναι αποφασισμένοι να σκοτώσουν, αν είμαστε αποφασισμένοι να πεθάνουμε, τότε εμείς θα νικήσουμε. Και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο οι πρώτοι χριστιανοί νίκησαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με το μαρτύριο. Δεν υπάρχει λογική. Αν πάμε με τη λογική θα συντριβούμε. Αλλά εάν πάμε και αν πάμε με ανθρώπινη δικαιοσύνη θα απαγοητευτούμε. Και θα δούμε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη πάνω στη γη. Η αληθινή δικαιοσύνη πάνω στη γη είναι ο Σταυρός του Χριστού. Ο Σταυρός του Χριστού είναι ζυγαριά που ζυγίζει την δικαιοσύνη. Με άλλα λόγια, μόνο με το καλό μπορούμε να νικήσουμε το πονηρό. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος πολλές φορές λέει στους Κορινθίους, Κορίνθοι λέει, γιατί δεν προτιμάτε να δικήσετε παρά να αδικείτε. Δηλαδή πρέπει να δεχθούμε, να πάρουμε απάνω μας την αδικία. Από τη στιγμή που ο χριστιανός αρχίζει να διεκδικεί δίκαια, έστω και αν τα έχει κατά άνθρωπο, απέτυχε. Πρέπει να μιμηθεί τον Χριστό, να είναι έτοιμος να υποστεί αδικία. Χάρη του ονόματος του Χριστού, χάρη της εντολής του. Και τότε έχει ως μισθαποδότην τον Θεό. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην Εδρεώς Επιστολή. Αυτός που προσεύχεται στον Θεό πρέπει να πιστεύσει ότι ο Θεός υπάρχει και μισθαποδότης γίνεται. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα από το βίο ενός Αγίου. Στο βίο του Αγίου Σεραφείμ, του Σαρόφ, που ίσως όλοι έχετε διαβάσει διότι είναι θαυμαστός Άγιος, λέγεται εκεί ότι ο Άγιος είχε δει τον Χριστό στη λειτουργία σε ηλικία 27 χρονών νομίζω και είχε μείνει άναυδος. Τέτοιες αποκαλύψεις γίνονται σε κλάσμα δευτερολέπτου, τη αστραπή της θεότητος όπως λέει και το Απολυτίκιο. Αυτή η έλαμψη, αυτή η αποκάλυψη διαρκεί ίσως σε κλάσμα δευτερολέπτου. Είναι η αστραπή της θεότητος, αλλά φωτίζεται ο νους του ανθρώπου και αγκαλιάζει όλη τη χτίση από άκρο σ' άκρο, όπως η αστραπή αγκαλιάζει όλο το σύμπαν από ανατολών μέχρι δυσμών, έτσι και ο νους του ανθρώπου θα φωτιστεί από το Πνεύμα του Θεού. Και έμεινε άναυδος. Και σε αυτό το κάνω λίγη ερμηνεία, λίγη εξήγηση. Σε αυτό το κλάσμα δευτερολέπτου, όποιος αξιωθεί αυτής της αποκαλύψεως, αυτής της ελάμψεως, βλέπει όλα τα μυστήρια του είναι και του αιωνίου και του ανθρωπίνου. Ο Άγιος εδέχτηκε αυτή τη χάρη όταν ήταν διάκος, την ώρα της λειτουργίας που πήγε να πει το «Εις τους αιώνας των αιώνων», λέει ο ιερέας, «Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ», και ο διάκος με το ωράριο του, «Και εις τους αιώνας των αιώνων», γυρίζει προς τον λαό και λέει αυτό, και εκείνη την ώρα είδε μπροστά του τον Χριστό ερχόμενο στον κόσμο με τα δόξης. Δηλαδή είδε την δόξα του Χριστού και έμεινε άναυδος. Ο ηγούμενος της Μονής που ήταν άνθρωπος πνευματικός κατάλαβε το αληθινό, κατάλαβε ότι ήταν ενέργημα Θεού και του λέει κάθισε στην άκρη και δεν είναι ανάγκη να λειτουργήσει στο ιερό. Και έμεινε κάθιστο στην άκρη εκεί μέχρι το τέλος της λειτουργίας, γιατί ήταν μεγάλο το, ας πούμε, ο κλονισμός αυτός. Όπως βλέπουμε και στην περίπτωση του Ζαχαρίου του προφήτου, όταν μπήκε μέσα στο ιερό να θυμιάσει και ήρθε πίσω άναυδος, διότι είχε δει τον άγγελο του Κυρίου και κατάλαβαν τότε ότι πρόκειτο περί οπτασίας. Αυτός ο Άγιος μετά από αυτή την οπτασία η ζωή του άλλαξε, διότι ένας άνθρωπος που ταξιωθεί να της ελάμψεως άνωθεν, μετά την έλαμψη δεν είναι πια συνήθις άνθρωπος. Ο νους του λειτουργεί με άλλο τρόπο πια. Ο νους του παίρνει μια στροφή 180 μοιρών. και βλέπει συγχρόνως και αυτή τη ζωή, αλλά έχει και μπροστά του συνεχώς την άλλη ζωή. Βλέπει σε κάθε τι την ενέργεια του Θεού, τον δάχτυλο του Θεού, τα μυστήρια του Θεού και το παν που βλέπει τον ανάγει σε μεγαλύτερο πλήρωμα αγάπης Θεού. Καταλαβαίνετε, αυτή είναι η λεγόμενη θεωρία που λένε οι πατέρες. Βέβαια, μετά από τέτοια οπτασία ο Άγιος ήταν γεμάτος από αυτό το πνεύμα του Θεού και ήταν δοσμένος σε κάθε έργο ευσεβίας. Πέθανε αυτός ο γέρος ο διακριτικός, ο ηγούμενος που τον σκέπαζε. Διότι ξέρετε και Άγιοι, άμα δεν υπάρχει κανένας άλλος Άγιος και πρεσβύτερος μέσα στο ίδιο μοναστήρι να τους σκεπάζει, μπορεί να τεθούν υπό διωγμόν. Είναι φαινόμενο δυσφόρητον για μας τους αμελείς ανθρώπους οι Άγιοι. Είναι κρίσης για μας. Όπως ο Χριστός ήταν κρίσης για τον κόσμο όταν ήταν στον κόσμο, νυν κρίσης εστί το κόσμο, όπως λέει στο Ευαγγέλιο, έτσι και οι Άγιοι για τη γενεά τους είναι κρίσης. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο. Διότι μας ελέγχουν με τη ζωή τους. Γι' αυτό και τους Αγίους πολλές φορές οι Άγιοι έχουν διωχθεί, να μην πω πάντοτε. Και είναι νόμος πνευματικός αυτός. Ο Κύριος είπε, «Οι εμέ διώξαν και εμάς διώξουσι». Και δεν υπάρχει μαθητής μίζων του διδασκάλου. Εάν εμένα το διδάσκαλο με διώξαν και εσάς τα διώξουν. Το λοιπόν, συγγνώμη που έκανα μεγάλες παρενθέσεις, ο Άγιος μετά από αυτή την οπτασία είναι για να δείξουμε ποια είναι η δικαιοσύνη του ανθρώπου και ποια του Θεού τώρα που μιλάμε αυτό. Μετά από αυτή την οπτασία είχε δοθεί στην άσκηση, παραδόθηκε στο πνεύμα της χάριτος του Χριστού. Και πέθανε αυτός ο γέρος, ο ηγούμενος, ο διακριτικός που τον σκέπασε και την ώρα της δουλειάς και που τον σκέπαζε μέσα στο μοναστήρι για να μπορεί να επιδίδεται σε αυτά τα έργα, την άσκηση. Και ήσαν δύο υποψήφοι για την ηγουμενία, ο Άγιος Σεραφείμ και ακόμα ένας άλλος. Ο Άγιος Σεραφείμ που γνώρισε αυτή την εσωτερική ζωή και αυτόν τον πλούτο της ζωής δεν ήταν τρελός να θέλει το αξίωμα της ηγουμενίας και όλη μέρα να παλεύει με τα θελήματα των ανθρώπων, να έχει υποθέσεις και ασχολίες αυτού του κόσμου, χτίσματα και χαλάσματα και εργάτες και αρχές και όλα αυτά που έχουν δυστυχώς οι επίσκοποι μας και πρέπει να το συμπαθούμε για αυτό το πράγμα. Πρέπει να προσευχόμαστε για τους επισκόπους μας και για τους ηγουμένους. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολη η θέση των επισκόπων. Οι επίσκοποι είναι σαν τα σκυλιά στα σύνορα του αμπελιού για να διώχνουν τα αγριογούρουνα από το αμπέλι. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολη η θέση των επισκόπων. Είναι στα όρια της Εκκλησίας για να φυλάμε την Εκκλησία. Και καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να μην κάνουν και λάθη καμιά φορά. Συγγνώμη σας το λέω, εγώ έχω μεγάλη συμπάθεια για τους επισκόπους. Ό,τι και να μου πούνε δεν δέχομαι τίποτε. Διότι είναι πολύ δύσκολη η θέση τους και εγώ την καταλαβαίνω. Ο Άγιος Σεραφείμ δεν ήθελε να μπει σε αυτή τη θέση, να πάρει οικουμενία και να... Εγώ ήθελα να μείνει, να έχει τη ζωή του όλη εν Χριστώ. Και αποτραβήχτηκε και άφησε τον άλλον να γίνει ηγούμενος. Ο άλλος, αντί να εκτιμήσει την ταπείνωση του Αγίου Σεραφείμ, ότι μόλις έγινε ηγούμενος, άρχισε να τον καταδιώκει και να δει να τον βγάλει από το μοναστήρι, να τον ξεστρακίσει. Και ο Άγιος Σεραφείμ πικράθηκε. Λέει, μα εγώ παραχώρησα τη θέση σε αυτόν. Αυτός γιατί με διώκει τώρα. Και πικράθηκε. Κατ' άνθρωπον είχε δίκιο. Πνευματικά δεν είχε δίκιο και αμέσως έχασε την χάρη εκείνη τη μεγάλη που είχε. Η πικρία, όσο δίκαια και να είναι κατά άνθρωπο, ερημώνει τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να έχει πνεύμα Θεού η πικρία. Διότι υπάρχει, όπως είπαμε, ο Σταυρός του Χριστού. Όταν κατάλαβε ότι εξέπεσε από εκείνη τη μεγάλη χάρη που είχε όταν είδε τον Χριστό, έγινε σαν τρελός ο Άγιος και αποτραβήχθηκε στην έρημο. Και χίλιες μέρες και χίλιες νύχτες πέρασε πάνω σε μια πέτρα φωνάζοντας «Ο Θεός ηλάσθη τη μηταμαρτωλώ». Δεν το έκανε αυτό εκ προγράμματος, διότι ήταν τόσο ευλαβής και κάθισε πάνω στην πέτρα και προσευχόταν ευλαβικά χίλιες μέρες και χίλιες νύχτες. Το έκανε διότι αισθάνθηκε ότι έπεσε από εκείνο το επίπεδο το οντολογικό που λέγαμε προηγουμένως στο επίπεδο το ηθικό, το ανθρώπινο, που δεν βγαίνει από αυτό, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, είναι λαβύρινθος, είναι γόρδιος δεσμός. Και γι' αυτό ήταν έτοιμος να πεθάνει πάνω στην πέτρα, μέχρι ο Θεός να τον καθαρίσει από αυτή την πικρία, μέχρι ο Θεός να αποκαταστήσει την καρδία του σε αυτή τη χάρη που είχε πριν. Και έτυχε να διαρκέσει αυτό χίλιες μέρες και χίλιες νύχτες. Δεν ήταν φόγα. Και μετά αποκαταστήθηκε σε αυτή τη χάρη που είχε όταν είδε τον Χριστό. Καταλαβαίνετε, από αυτό διδασκόμεθα ότι όσο δίκαια και να ενεργούμε κατά άνθρωπο, δεν είμαστε σε εκείνο το επίπεδο το οντολογικό. Εκείνο το επίπεδο το οντολογικό, το αληθινό, το έδειξε μόνο ο Σταυρός του Χριστού. Μπορούμε να είμαστε σε εκείνο το επίπεδο εάν μιμούμεθα τον Χριστό. Το ήθος του Χριστού. Και ποιο είναι το ήθος του Χριστού? Ως πρόβατον επί σφαγή νύχτη και ως αμνός άμμος εναντίον του κύροντος αυτών άφωνος. Ούκ ανοίγον το στόμα αυτού. Εν την ταπεινώση αυτού, η κρίση αυτού. Την δε γενεάν αυτού της διηγήσετε. Καταλαβαίνετε αυτά τα λόγια? Αυτό είναι το ήθος για τον χριστιανό. Αυτό είναι το ήθος της λειτουργίας. Την λειτουργία την αρχίζουμε με αυτά τα λόγια. Όταν αρχίζουμε να ετοιμάζουμε τα δώρα στην προσκομιδή, σηκώνουμε τον άρτο και λέμε αυτά τα λόγια. Λέμε εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου και μετά αρχίζουμε να λέμε αυτά τα λόγια όταν βγάζουμε τον αμνό από τον άρτο. Πάντως αυτά τα λόγια είναι βασικά, αμέσως από την αρχή της λειτουργίας, από την αρχή της προσκομιδής ζωγραφίζεται μπροστά μας η εικόνα εκείνου που πλούσιος όν εν δόξη και θεότητη επτόχευσεν δι' μας ή να εμείς τη εκείνου πτωχία πλουτίσουμε. Και μας δείχνει εκεί η λειτουργία, ξέρετε, είναι η εικόνα του Χριστού, ζωγραφίζει μπροστά μας τον Χριστό. Και η λειτουργία λέγεται ανάμνηση, για να έχουμε συνέχεια τη μορφή του Χριστού μπροστά μας. Δεν είναι ψυχολογική ανάμνηση. Όταν λέμε ότι είναι ανάμνηση, δεν είναι το ίδιο όπως αν αμνημνησκόμεθα ενός γεγονότος της νεότητός μας ή άλλου γεγονότος. Είναι ανάμνηση πνευματική. Με τι, πώς δηλαδή. Φέρουμε στο νου μας τα λόγια εκείνα και τα γεγονότα εκείνα της ζωής του Χριστού με προσευχή. Και λόγω του ότι επικαλούμεθα το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει τη χάρη να μπούμε σε αυτό το γεγονός που είναι αιώνιο. Αυτό είναι η ανάμνηση η πνευματική. Τέλος πάντων, κάναμε μεγάλες παρενθέσεις, αλλά θέλω να πω ότι αν θέλουμε να νικήσουμε το πονηρό σε αυτή τη ζωή, θα το νικήσουμε μόνο εάν προσλάβουμε το ήθος του εσφαγμένου αρνίου του Χριστού, που είναι εσφαγμένον αρνίον προκαταβολής κόσμου, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Γι' αυτό πολλές φορές οι χριστιανοί αποτυχάνουν και έχω δει πολλές φορές κληρικούς, αγίους κληρικούς, που δυστυχώς έχασαν τη χάρη και καταστράφηκαν διότι υπέστησαν διωγμό και αισθανόντουσαν πολύ αδικημένοι και ήταν όντως αδικημένοι κατά άνθρωπον, αλλά δεν είχαν μπροστά τους αυτό το ήθος του εσφαγμένου αρνίου. Κατέκριναν αυτούς που τους εδίωκαν αντί να λένε «Πάτε άφες αυτής που γαρίδασε τυπιούσι» και ερημώθηκαν και έχασαν τη χάρη και δυστυχώς χάθηκαν. Άνθρωποι με μεγάλη φλόγα και άνθρωποι με μεγάλη... Βλέπετε πόσο δύσκολο είναι η χριστιανική ζωή, η αληθινή πνευματική ζωή. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι σταύρωσης. Και στον κόσμο αυτό, ο Χριστός, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, γνωρίζεται σε μας, πώς το λέει στις πράξεις, ο Χριστός λέει είναι παθητός εις τον κόσμο. Ο Χριστός γνωρίζεται αληθινά ως εσταυρωμένος σε αυτόν τον κόσμο. Και για να συμπληρώσω αυτό που λέγαμε προηγουμένως για το ήθος της λειτουργίας. Στη λειτουργία είπαμε ότι μειούμεθα, σωστό είναι στα ελληνικά, δεν είμαι σίγουρος, διότι...
Για το
όχι, μύησης, ναι. Γίνεται η μύησης εις το ήθος του Χριστού. Και το ήθος του Χριστού είναι του εσφαγμένου αρνίου. Το ήθος του εσταυρωμένου. Ο Χριστός μας αποκάλυψε τον εαυτό του με τον ερχομό του στη γη. Έκανε θαύματα, μετεμορφώθη μπροστά στους αποστόλους του, έθρεψε πεντακισχυλίους από πέντε άρτους και δύο ηχθείες. Έκανε τόσα πολλά. Και όμως στη λειτουργία δεν μνημονεύουμε ούτε την δόξα του, ούτε τα θαύματά του, ούτε την διατροφή των πεντακισχυλίων. Στη λειτουργία μνημονεύουμε το πάθος της αναστάσεως του. Και διότι αυτό έχει σημασία για μας. Αυτό θα μας σώσει. Αυτό θα μας φέρει στο φιλότιμο. Και στο φιλότιμο και στην αίσθηση εκείνης της αγάπης του Χριστού, που όπως λέει το Ευαγγέλιο, αγαπήσας τους ιδίους, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς. Και ότι όταν ο άνθρωπος έρθει σε αίσθηση και κατανόηση αυτής της αγάπης του Χριστού και ο ίδιος είναι έτοιμος να παραδοθεί στον Χριστό με την ίδια εις τέλος αγάπη. Και τότε γίνεται η αυθεντική χριστιανική ζωή. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, όταν εμιλούσε στους χριστιανούς και έγραφε στους χριστιανούς, δεν προσπαθούσε να τους μάθει να κάνουν θαύματα ή να κάνουν τέρατα και σημεία, αλλά τους έλεγε, για παράδειγμα, όταν επιτιμούσε τους τους Γαλάτας, του λέει, «Ω ανόητοι Γαλάτε, ενώπιον των οποίων προεγράφει Χριστός και ούτως εσταυρωμένος».